السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله segala puji bagi Allah. والصلاة والسلام على رسول الله صلاة dan salam semoga senantiasa tercurahkan untuk utusan Allah, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk para sahabat beliau, dan untuk orang-orang yang mencintai beliau. Amma ba'd. فيا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا. Yang kedua, mengucapkan terima kasih buat Dr. Amrullah Siregar atas kesempatan yang diberikan, atas upaya dan semangat untuk memberikan pencerahan kepada umat manusia, khususnya mungkin dari nakes, tenaga kesehatan, para dokter, yang sejatinya semuanya diperintahkan untuk berpuasa. Akan tetapi banyak di antara kita yang sudah melewatin Ramadan berulang kali, tapi kok kayaknya belum dapat tuh la'allakum tattaqun. Kalau seorang dokter 7 tahun kuliah enggak lulus-lulus, ada apa dengan dia? Kayaknya dia gak sungguh-sungguh. Kalau ada yang ambil S2, ambil spesialis, 5 tahun atau lebih, ngapain sebenarnya? Sebagian kita Ramadan itu sudah 30 tahun. Bukan 7 tahun. Bukan 5 tahun. Sudah 30. Bahkan ada yang sudah jadi profesor mungkin, Ramadannya sudah, ya mungkin sudah 50 tahun, 50 kali dia menghadapi Ramadan. Tapi dapat enggak? La'allakum tattaqun. Ahibati fillah. Bicara bagaimana berpuasa bersama Rasulullah SAW. Cerita ini cerita panjang. Kita tahu, mungkin kita akan baca satu ayat ya, yang insya Allah semuanya hafal, di surat Al-Baqarah ayat 185. Di mana ayat ini turun pada tahun kedua Hijriah, di mana umat Islam ya pada masa itu mereka berperang. Pada tahun kedua Hijriah, perang Badar. Itulah puasa Ramadan pertama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat. Apa kata Allah? Nah, silakan dibaca. Ayat 183, Afwan, ayat 183. Nah.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa.
Barakallahu fikum. Na'am. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa Ramadan sejak tahun kedua. Sampai ajal menjemput beliau alaihi salatu wasallam, beliau meninggal dunia tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijri. Sehingga beliau hanya berpuasa Ramadan selama 9 tahun. Tapi tentunya ada orang yang puasa 9 tahun dengan kualitas yang bagus. maksimal. Maka untuk mendapatkan kualitas yang maksimal, tentunya ada usaha yang dilakukan. Nabi SAW memberikan contoh kepada beliau. Yang pertama, ternyata persiapan Ramadan itu dari Syaban beliau udah puasa. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dan Abu Dawud dari Ummi Salamah radhiyallahu anha, qalat, dia berkata, ra'aitu ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shoma syahrain mutatabi'ain illa annahu kana yasilu Syaban bi Ramadan. Kata Ummu Salamah, aku tidak pernah melihat Nabi alaihi salatu wasallam puasa 2 bulan berturut-turut, enggak pernah. Melainkan yang kulihat beliau itu menyambung Syaban dengan Ramadan. Puasa 2 bulan, Syaban dan Ramadan. Apakah memang beliau puasa 2 bulan? Di hadis Ummu Salamah, qala sa'altu Aisyah, afwan. Di hadis Aisyah tadi hadisnya Ummu Salamah. Di hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, Abu Salamah bertanya tentang puasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, maka Aisyah menjawab, kana yasumu hatta naqulu qad sam wa yuftir hatta naqul qad aftar. Biasanya Nabi SAW puasa tuh sampai kita lihat puasanya terus nih. Kayaknya enggak mau berbuka Nabi SAW. Tapi terkadang kita melihat beliau enggak puasa, lama enggak puasanya gitu. Seakan-akan ngelihat kayaknya Nabi sedang enggak kepingin puasa. Wa lam arahu sha'iman min syahrin qat akthar min siyamihi min Sya'ban. Aku enggak pernah ngelihat Nabi SAW puasa yang lebih banyak seperti puasanya beliau di bulan Sya'ban. Kana yasumu Sya'ban kulla. Nabi puasa bulan Sya'ban full seakan-akan. Kana yasumu Sya'ban illa qalil. Beliau puasa Sya'ban kecuali sedikit yang tidak puasa jam. Di sini para ulama berusaha menggabungkan hadis Aisyah dengan hadis Ummu Salamah yang dimaksud menyambung Sya'ban dengan Ramadan itu karena banyaknya puasa Nabi di bulan Sya'ban. Itu puasanya Nabi alaihi salatu wasallam. Yang perlu kita tanyakan kepada diri kita, di bulan Sya'ban ini berapa hari kita puasa? Kita hendak menyambut bulan yang agung. Oleh karena itu Nabi SAW, ini kalau bicara berpuasa bersama Nabi SAW, Nabi itu memotivasi para sahabatnya. Memberikan ucapan selamat kepada mereka, memberikan kabar gembira akan datangnya bulan Ramadan. Yang buat kita bentar lagi nih, ya sepekan lagi kira-kira kita akan masuk ke bulan Ramadan. Dalam hadis yang diriwayatkan An-Nasa'i dan Imam Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qaal, "Lamma hadara Ramadan." Ketika Ramadan itu hadir. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yubashshiru ashabahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda memberikan kabar gembira kepada para sahabat. Apa yang beliau lakukan? Beliau berkata kepada para sahabatnya, "Atakum Ramadan." Kalau sekarang kita lihat ucapan selamat Ramadan, bas, selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Itu aja. Bahkan ucapan itu ya sebagian enggak ikhlas mungkin sebagian ya. Karena mengucapkan hal itu sembari iklan mie instan, sembari iklan apa lagi yang diiklankan? Sirup, sembari iklan sarung. Jadi ucapan itu karena mau jualan. Bas, selamat menunaikan ibadah puasa. Sedangkan Nabi alaihi salatu wasallam ketika memberikan selamat nih, maka buat teman-teman yang punya usaha apa ingin memberikan ucapan selamat, tiru nih ucapan selamat yang dibacakan atau yang disampaikan Rasulullah SAW kepada para sahabat. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Syahrun Mubarak. Bulan yang penuh dengan berkah. Selesai? Belum. Lanjut lagi. Faradallahu azza wa jal alaikum siyamahu. Allah mewajibkan atas kalian berpuasa di bulan Ramadan. Rukun Islam. Diingatkan ke orang. Bukan urusan makan dan minum yang diingatkan. Bukan urusan pakaian. Urusan kewajiban. Tuftahu fihi abwabus sama. pintu-pintu langit dibuka. Dalam riwayat lain, abwabul jinan, pintu-pintu surga dibuka. Tidak ada satupun pintu yang ditutup. Watughlaqu fihi abwabul jahim, dan pintu-pintu neraka ditutup semuanya. Watughallu fihi maradatus syayatin, syaitan-syaitan dibelenggu. Ditahan pada waktu itu. Lillahi fihi lailatun khairun min alfi syahr. Di bulan ini ada satu malam milik Allah Azza wa Jal yang lebih baik dari 1000 bulan. Man hurima khairaha faqad hurima. Yang dihalangi dari kebaikan malam itu, maka dia orang yang terhalang dari kebaikan. Ya, gimana enggak jemaah? Ini orang merugi sekali. Kalau dikatakan mau dikasih duit 1 triliun kemudian dia enggak ambil, ini merugi sekali dia. Nabi memberikan kabar gembira. Maka berusaha kita, kalau ingin mengucapkan selamat kepada teman kita, ucapkan selamat. Selamat ya, selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah, bulan dibukanya pintu surga, ditutupnya pintu neraka, dibelenggunya setan ya. Di situ ada malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Semoga engkau mendapatkan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan para sahabat yang berkaitan dengan niat. Ada niat yang menjadikan ibadah itu sah. Berkaitan dengan ibadah Ramadan ini atau ibadah puasa wajib. Dalam hadis riwayat Imam Nasa'i, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, man lam yubayyitu siyam qabla al-fajri fala siyam. Barang siapa yang enggak niat puasa sebelum subuh, maka enggak sah puasa dia. Ini buat puasa wajib, maka perlu niat. Niat mau puasa. Tapi sekedar niat mau puasa ini belum tentu diterima puasa kita. Maka perlu niat, kenapa mau puasa? Kalau tadi sekedar niat puasa, niat mau menahan diri dari makan, minum, syahwat sejak fajar terbit sampai matahari terbenam. Tapi kenapa engkau niat puasa? Untuk apa? Karena kondisi manusia beragam. Mungkin kita juga melewatin fase niat yang berubah-ubah. Sebagian dulu puasa, kenapa? Engkau puasa dari dulu? Puasa Ustaz dari dulu, kata dia. Cuma memang ana puasa itu, ya karena orang-orang pada puasa Ustaz. Masa mereka puasa anak makan? Jadi gak enak kan? Niatnya itu. Ada yang niat puasa tujuannya supaya sehat. Sehat itu didapat tanpa niat. Kalau bicara memang ada sebuah hadis yang dhaif yang mengatakan, sumu tasihu. Puasalah kalian niscaya kalian akan sehat. Hadis itu lemah. Tapi secara medis mungkin orang puasa bisa sehat. Asalkan benar puasanya, tapi ada orang puasa tambah sakit. Karena memang ada masalah di tubuhnya. Kalau orang tujuan berpuasa supaya sehat, ya gak dapat pahala. Terus gimana supaya puasa dapat pahala? Rasulullah SAW mengingatkan para sahabatnya tentang niat tujuan berpuasa. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, man sama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan imanan, karena beriman, karena dia mukmin. Kenapa engkau puasa? Saya orang Islam, saya baca tuh Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa. Saya beriman. Saya termasuk yang dipanggil dalam ayat itu. Oleh karena itu saya puasa. Allah nyuruh saya puasa. Iman. Wahtisaban. Yang kedua, niat dia itu berharap pahala. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Memang kan Allah yang akan kasih kita pahala. Allah yang menawarkan kepada kita ada surganya. Ada keridhaan Allah Azza wa Jalla. Ada ampunan di sana. Maka orang yang niat berpuasa karena beriman, sebagai muslim dia berpuasa dan berharap pahala, bukan berharap pujian dari orang. Bukan berharap uang dari bosnya, tidak. Tapi dia berharap ganjaran dari sang pencipta. Apa yang akan dia dapatkan? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Akan diampuni dosa-dosa dia yang lalu. Dengan catatan niatnya benar. Kemudian jamaah rahimakumullah, dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu 'amal ibni Adam yudha'af. Al-hasanatu 'ashru amthaliha ila 700 dhi'fi." Semua amalan manusia, amal kebajikan manusia itu dilipat gandakan. Dosa enggak dilipat gandakan, tapi pahala dilipat gandakan. Al-hasana, kebaikan itu dilipat gandakan jadi 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Qala Allahu azza wa jal, Allah berfirman, illa shaum, kecuali puasa, enggak masuk dalam tadi, catatan tadi. Fa innahu li wa ana ajzibi. Puasa itu milikku dan aku yang akan memberikan balasan. Hitungannya enggak diserahkan kepada hitungan yang malaikat sudah mencatatnya, enggak. Dicatat dia puasa orang ini. Terus pahalanya gimana? Allah azza wa jal. Kenapa? Yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Karena dia meninggalkan syahwatnya, meninggalkan makanannya. Karena Allah azza wa jal. Maka di sini, niatnya harus benar. Kalau niatnya salah, ya gak dapat apa-apa kita. Oleh karena itu Nabi alaihissalatu wassalam, ingat kita hari ini berpuasa bersama Nabi alaihissalatu wassalam. Kita akan dengarkan hadis-hadis Nabi alaihissalatu wassalam berkaitan dengan puasa Ramadan. Beliau bersabda dalam hadis riwayat Imam Nasa'i, "Rubba sha'imin hadzuhu min siyamihi al-ju' wal-'atash wa rubba qa'imin hadzuhu min qiyamihi as-sahar." Banyak orang yang puasa tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan haus. Dia gak dapat pahala. Dia capek. Dia menahan diri ketika melihat ada es krim yang lewat. Tatkala matahari terik sambil berkeringat, dia melihat ada orang yang minum. Masya Allah, minuman yang dingin dan sejuk. Dia kepingin, tapi dia tahan. Karena anak puasa. Dia gak dapat apa-apa dari puasanya. Kenapa ya? Kita perlu bertanya, jangan-jangan kita yang sudah berpuasa puluhan tahun, ternyata dalam catatan kita cuma ada lapar dan haus. Dapat lapar dan haus. Warubba qa'imin, dan banyak orang yang sholat malam terawih dia. Tiap habis isya terawih. Dia tidak mendapatkan pahala dari terawihnya kecuali sahar. Begadang doang. Bas dapat itu doang. Bukankah ini kerugian yang sangat nyata? Orang tidur, kita bangun sholat, kita gak dapat apa-apa, cuma dapat capeknya doang. Kenapa? Bisa jadi gak benar niat. Atau dia tidak meninggalkan larangan-larangan. Oke, dia meninggalkan yang halal. Dia meninggalkan makan. Makan tuh halal, minum tuh halal. Istrinya halal. Masya Allah, istrinya ini, istri ana itu lebih halal daripada air hujan buat ana. Ana tinggalkan. Kenapa? Karena ana puasa. Tapi dia tidak meninggalkan ucapan-ucapan yang haram untuk diucapkan. Dia tidak meninggalkan tindakan-tindakan yang dosa untuk dikerjakan. Ini menjadi masalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man lam yada qaul az-zur, barang siapa yang tidak meninggalkan qaul az-zur, perkataan dusta. Di siang perkataan dusta ini, mau Ramadan, mau Syaban, mau Rajab, itu haram. Orang berdusta itu haram hukum. Ini orang di bulan Ramadan berdusta. Wal amala bihi, mengamalkan dustanya. Ini hati-hati yang menyebarkan hoax. Hoax itu haram sejak sebelum Ramadan. Wal jahl, tindakan-tindakan bodoh. Ada yang memaki orang, komentar-komentar negatif, mungkin isyarat tangan yang enggak baik. Falaisa lillahi hajatun, kata Nabi SAW, Allah itu tidak butuh atas usaha dia. Ya da'u ta'amahu wa syarabahu, dia meninggalkan makan dan minum buat apa gitu? Buat apa? Disinilah sebagian orang sibuk puasa perutnya doang. Hatinya enggak puasa. Akalnya enggak puasa. Di hadis yang lainnya, di hadis Bukhari Muslim, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Idza asbaha ahadukum yawman sha'iman." Apabila seseorang di antara kalian sedang berpuasa, fala yarfuth, jangan ngomong kotor. Jangan. Wala yajhal, jangan bertindak bodoh. Fa inimru'un syatamahu aw qatalu. Sampai kalau ada orang yang mengajak berantem dia, memaki dia, apa yang harus kita lakukan? Kita kan punya kehormatan, kita harus bela diri. Kata Nabi SAW, fal yakul, hendaklah dia berkata, ini sha'im, ini sha'im, aku sedang puasa, aku puasa. Ternyata orang puasa itu bukan hanya menahan dari makan dan minum, tapi menahan diri dari melakukan tindakan-tindakan bodoh dan ucapan-ucapan kotor. Baik. Sudah faham kita nih, ini permulaan bagaimana kita niatnya benar, jalannya benar puasanya. Kita faham puasa ini bukan hanya menahan lapar dan haus dan syahwat kita kepada istri kita. Karena kita ngelihat ada orang yang siang harinya nahan makan dan minum, malam harinya matanya berzina, telinganya berzina. Na'udzubillah. Apa manfaat puasa? Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahur? Ini bicara sahur, subhanallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tasahharu. Kalian sahurlah. Perintah untuk sahur. Kenapa? Fa inna fis sahuri barakah. Sahur itu ada berkah. Ada orang yang mengatakan, Ustaz, ana enggak sahur kuat, Ustaz, puasa. Nah, kita perlu berkahnya. Kita perlu mengamalkan sunnahnya Nabi SAW. Supaya kita puasa sama Nabi. Gimana beliau puasa? Ya udah kita ikut. Berkah sahur ini banyaknya. Di antaranya yang pertama mengikuti sunnah. Menyelisihi ahlul kitab. Orang-orang Yahudi dan Nasrani itu gak sahur. Jadi kita jangan sama mereka. Berkanya sahur kita lebih kuat. Jangan karena gak sahur paginya lemes ya. Gak sholat duha, gak ngaji. Ya kerjanya cuma selonjoran, rebahan. Kalau ditanya kenapa? Ana puasa. Nabi SAW nyuruh sahur. Supaya engkau kuat gitu loh. Pagi harinya itu semangat. Kemudian ya disebutkan juga kita dapat berkahnya waktu sahur. Bukan makanan sahur. Karena sahur ini di sepertiga malam akhir sebelum subuh. Dan itu waktu mustajab berdoa. Hati-hati dengan media-media yang ada. Kalau bisa sahur itu televisi mati. Ini nasihat ana kepada umat Islam. Bulan Ramadan kalau bisa TV-nya dibalik udah. Fokus kita bulan Ramadan. 11 bulan sibuk nonton televisi, nonton berita, nonton hal-hal mungkin yang kurang berguna, maka di bulan ini fokus kita beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau ada yang ditonton, ditonton yang bermanfaat. Khususnya sepertiga malam akhir, jangan menghidupkan televisi. Ngapain? Istighfar. Penghuni surga itu Allah sebutkan, wabil ashari hum yastaghfirun. Di waktu sahur mereka istighfar. Kita udah gak pernah istighfar di waktu sahur, kita cuma sahur di bulan Ramadan, ada orang yang puasa sunnah, alhamdulillah. Tapi ada orang yang gak pernah. Udah hanya sebulan aja sahur, sahurnya gak berkualitas. Dari sisi memanfaatkan waktu itu. Nabi SAW memanfaatkan waktu itu. Untuk sholat, untuk mohon ampun sama Allah Azza wa Jalla. Kemudian sahurnya apa? Sahur itu ya gak harus banyak-banyak jamaah. Jangan sampai kita memikir sahur ini gantinya sarapan. Karena ada orang, ana biasanya sarapan mungkin kalau di Jakarta bubur ayam. Baik, bubur ayam. Habis bubur ayam, nanti jam 9 mungkin ya pisang goreng. Terus nanti makan siang apa, semuanya ditarik ke sahur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan nikmas sahuril mukmin at-tamr. Ya betapa baiknya sahurnya mukmin itu kurma. Jadi kalau sahur usahakan makan kurma. Ya makan yang lainnya tafadhol. Tapi usahakan makan kurma. Nanti mungkin dokter sudah membahasnya tentang kenapa kurma nih. Bacaan 50 ayat. Wallahu alam berapa menit bacaan 50 ayat. Wallahu alam berapa menit. Tapi paling enggak ya setengah jam. Atau 25 menit. Kemudian berbuka sekarang. Kalau kita bicara berbuka, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berbuka pakai apa? Kalau kita bicara berbuka bebas sebenarnya. Engkau mau berbuka pakai apapun yang dimakan, yang diminum halal tetap. Bahkan mungkin ada orang yang mau menggaulin istrinya di waktu berbuka halal. Dalam riwayat Abu Dawud dari Thabit Al-Bunani, muridnya Anas bin Malik, dia mendengar gurunya berkata radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuftiru ala rutabat. Nabi alaihi salatu wasallam itu berbuka rutab. Rutab itu kurma yang masih basah. Walhamdulillah jamaah. Covid ini bawa berkah buat kita. Anda lihat sekarang kurma sukari yang masih rutab itu bisa sampai ke Indonesia dengan harga murah. Ana pernah di Madinah 15 tahun. Ana pulang ke Indonesia kalau bawa kurma sukari itu, ya Allah, membawa sesuatu yang sangat spesial. Karena harganya di Indonesia mahal pada waktu itu dan dia harus di freezer. Sekarang sampai Indonesia dengan harga yang lebih murah daripada harga di Madinah. Apa penyebabnya? Berkahnya COVID. Gak ada jemaah umroh, gak ada jemaah haji. Akhirnya kurma itu numpuk di mana? Di Arab Saudi sana, akhirnya dikirim kemana? Alhamdulillah. Artinya kita sekarang bisa berbuka dengan rutab. Banyak dijualkan kurma-kurma yang kering. Enggak udah, minum air. Sampai kapan? Mungkin sampai sahur. Karena seringkali di rumah Nabi SAW gak ada makanan. Ini kalau mau berpuasa bersama Nabi SAW. Baik, tapi gak apa-apa. Mau makan nasi fadl. Mau makan kolak ya. Mungkin sambil makan kurma sama minumnya jus. Jus apel, jus apa fadl. Tapi ada satu tuntunan Nabi SAW. Apa? Nabi alaihi salatu wasallam enggak pernah menuhi perutnya. Enggak pernah beliau kenyang gitu perutnya sampai kenyang. Enggak. Terus gimana? Nih, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan dalam hadis riwayat Ahmad, ma mala'a adamiyun wi'a'an syarron min batn. Tidaklah manusia memenuhi wadah yang lebih buruk daripada perutnya. Dan kita lihat di bulan Ramadan ketika berbuka, banyak umat Islam yang sibuk memenuhi wadah yang paling buruk ini. Dipenuhin dengan berbagai macam makanan yang gak membuat dia sehat, gak membuat dia semangat, tapi malah membuat dia lemes. Orang itu makan tujuannya apa? Dia kepingin sehat. Ini makan jadi lemes. Sampai sarungnya, anak pakai sarung ya. Kalau lagi makan tuh sarungnya dikendorin ya. Makan lagi. Dipenuhin. Padahal tidak ada wadah yang lebih buruk daripada perutnya. Kemudian beliau memberikan arahan. Ini arahan buat kita di Ramadan dan di luar Ramadan. Tapi di Ramadan lebih penting buat kita. Bihasab ibni Adam akalat yuqimna sulba. Cukup anak Adam itu memakan beberapa suap makanan yang menegakkan punggungnya. Bukan menegakkan perutnya. Orang itu yang tegak punggung apa perutnya? Punggungnya. Nabi makan cukup beberapa suap yang punggungnya tegak. Bisa sholat gitu. Bisa untuk duduk. Gak lemes. Ini orang dengan banyaknya perut jadi miring. Makan yang sudah bersandar. Ini penting juga. Nabi SAW itu mengatakan inilah aku lumuttaqin. Aku gak makan sambil bersandar. Jadi makan sambil bersandar ini memang makannya orang-orang. Ya yang mau sibuk makan ya. Soalnya kalau gak bersandar kan dia cepat capek makan. Ini gak sambil bersandar. Terus ya. Akhirnya yang maju itu bukan punggungnya, perut yang tambah maju. Cukup beberapa suap yang bikin punggungnya tegak. Fa in kana la mahala. Tapi kalau dia harus makan, Ustaz, zen makanannya ini enak. Tapi boleh. Apalagi enggak boleh penuh, tetap enggak boleh penuh. Apa kata Nabi SAW? Fa thuluthun li ta'ami. Sepertiga isinya makan. Hanya sepertiga. Perut kita ini isinya sepertiga makanan. Wa thuluthun li syarabi, sepertiganya lagi minuman. Kemudian sepertiganya lagi nafas. Orang kalau sudah kebanyakan, kalau makanannya itu ambil porsinya minum dan nafas, akhirnya dia harus bersendawa. Harus mengeluarkan itu. Jadi karena ditumpukin makanan, udara itu akhirnya harus dikeluarkan. Maka Nabi SAW ketika ada orang bersendawa, beliau mengatakan, kuffa anna jusha'a. Tahan, hindarkan dari kami sendawamu. Fa inna atwalanna, fa inna aktsaran nasi shiba'an fid dunya, atwaluhum ju'an yawm al-qiyamah. Orang yang paling banyak kenyangnya di dunia, paling panjang laparnya pada hari kiamat. Ingat, jangan sampai kita udah bisa nahan lapar, bisa mengontrol diri kita dari pagi sampai matahari terbenam. Pas matahari terbenam kita gak kontrol makan. Berpuasa bersama Nabi SAW kayak gitu. Baik, kemudian sholat nih. Karena kita tahu di bulan Ramadan ini bulannya Al-Quran, bulannya sholat. Dimana orang-orang memakmurkan mas. Bagaimana sholatnya Nabi SAW? Tema kita puasa bersama Nabi. Ini sholat bersama Nabi SAW. Abdullah bin Mas'ud. Lailatan pada suatu malam. Falam yazal qa'iman hatta hamamtu bi amrisu. Nabi itu berdiri terus sampai aku punya niat jahat. Niat buruk. Qulna wa ma hamamta bihi. Engkau punya niat apa waktu itu? Qala an aq'ud wa adhara Rasulullah SAW. Aku punya niat duduk dan meninggalkan Rasulullah SAW. Secara umur Nabi lebih tua dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Tapi ternyata beliau lebih kuat berdirinya. Berdiri itu bukan dengan kekuatan fisik. Tapi dengan kekuatan iman. Mungkin kita dapat melihat seorang tentara yang bisa berdiri berjam-jam. Melaksanakan tugasnya. Tapi gak bisa berdiri satu jam sholat malam. Ternyata bukan pakai kekuatan fisik. Ada orang yang bisa berlari berjam-jam. Goes dia berjam-jam. Berdiri gak kuat. karena berdirinya dengan iman. Kemudian dalam hadis Hudzaifah yang diriwayatkan Imam Muslim, qala sallaitu Hudzaifah bin Yaman, dia mengatakan sallaitu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam dzat lailatin, pada suatu malam aku salat bersama Nabi alaihi salatu wasallam, faftatahal baqarah, ni salat rakaat pertama beliau baca alif lam mim, setelah al-Fatihah beliau baca alif lam mim. Faqultu, katanya Hudzaifah, mungkin Nabi ruku ketika ayat ke-100. Nanti Hudzaifah kuat, ayat 100 kuat. Thumma mada, udah lewat ayat 100, Nabi masih sholat. Masih berdiri. Faqultu yusalli biha fi rak'atin. Oh, kayaknya Nabi SAW ini mau sholat satu rakaat pakai Al-Baqarah. Al-Baqarah ini kira-kira 2 juz. Ya, seperempat. Atau 2 juz setengah lah hampir. Kata Hudzaifah, Nabi SAW ini sholat mungkin sampai Al-Baqarah. Al-Baqarah selesai, lanjut Nabi membaca surat An-Nisa. Kata Hudzaifah, selesai An-Nisa, thumma iftataha Ali Imran. Lalu beliau baca surat Ali Imran. Faqara'aha mutarassilan. Bacanya itu enggak cepat-cepat Nabi SAW. Ini 5 juz ya. Satu rakaat 5 juz bacanya enggak cepat-cepat, enggak seperti imam Masjidil Haram, enggak seperti imam Masjid Nabawi. Kenapa? Idza marra bi ayatin fiha tasbih sabbah. Kalau lewat ayat tasbih, Nabi berhenti mengatakan subhanallah. Wa idza marra bi su'alin sa'al. Kalau lewat ayat memohon kepada Allah, Nabi berhenti memohon dulu sama Allah Azza wa Jalla. Wa idza marra bi ta'awudin ta'awwad. Kalau beliau lewat ayat memohon perlindungan, umpamanya cerita tentang neraka ini, beliau berhenti dulu, berlindung kepada Allah. Kalau kita lihat kan, banyak imam sekarang, ya lanjut ya, terus nyambung bacaannya gitu. Gak apa-apa, sah sholatnya. Cuma kan kita ingin lihat gimana sih Nabi SAW ketika sholat malam beliau. Jadi setelah itu, thumma raka. Udah bacaannya 5 juz, kalau lewat ayat rahmat minta rahmat, ayat adab beliau berlindung dari adab, ayat tasbih beliau bertasbih, kemudian beliau ruku. Apa kata Hudzaifah bin Yaman? Beliau ketika ruku membaca subhana rabbiyal azim, 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 hampir seperti 5 juz surat yang dibaca. Berapa lama rukuknya? Anda bisa bayangin kalau baca 5 juz itu, baca biasa, anggap setengah jam, 1 juz, berarti 5 juz berapa? 2 jam setengah. Rukuknya katanya Hudzaifah, fakana ruku'u nahwan min qiyamihi. Rukuknya itu dekat sama berdiri. Thumma qala sami'allahu liman hamid. Kemudian beliau mengatakan sami Allah liman hamid, berdiri. Berapa menit berdirinya? Kata Hudzaifah, thumma qama tawilan qariban mimma raka. Berdirinya itu lama sekali, hampir seperti rukuknya. Rukuknya seperti berdirinya, iktidalnya seperti rukuknya. Maka kalau kita lihat tarawih-tarawih yang ada, ya Allah. Jadi 21 rakaat itu dibanding 1 rakaat Nabi belum nyampe. 23 rakaat kita sholat tarawih di masjid kampung biasanya, anggap 1 jam. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam 1 rakaat anggap 2 jam setengah. Kemudian kata Hudzaifah, "Tsumma raka." Kemudian "tsumma sajad." Kemudian beliau sujud. Ketika sujud beliau membaca subhana rabbiyal a'la. Itu mirip sama berdirinya beliau. Berdiri ketika iktidal itu. Seperti itu sholatnya Rasulullah SAW. Maka bagaimana dengan tarawih kita? Para sahabat melanjutkan yang seperti itu. As-Sa'id ibn Yazid meriwayatkan bahwa Umar bin Khattab memerintahkan Ubay bin Ka'ab dan Tamim ad-Dari untuk jadi imam sholat tarawih. 11 rakaat. Qala wa qad kana al-qari', disebutkan bahwa imamnya ini membaca bil mi'in, 100-an bacaan, 100 ayat. Satu rakaat 100 ayat. Maka tadi Hudzaifah mengira Nabi membaca 100 ayat dari Al-Baqarah. Ini imamnya biasanya baca 100-an. Hatta kunna na'tamid 'ala al-'isy, sampai kita itu bersandar kepada tongkat. Yang bawa tongkat itu karena enggak kuat berdirinya sampai bersandar ke tongkat. Itu dari panjangnya di masa sahabat Nabi. Wa ma kunna nansarif illa fi furu'il fajr. Kita itu enggak pulang dari salat tarawih 11 rakaat tadi kecuali sudah hampir subuh. Bayangin ya, kalau bicara dari habis isya sampai hampir subuh. Atau entah mereka mengakhirkan, mereka sholat isyaknya diakhirkan, tapi yang jelas panjang sholat mereka sampai hampir subuh. Katanya Abdullah bin Abu Bakar, qala sami'tu abi yaqul, aku mendengar ayahku mengatakan, kunna nansarif fi ramadhan fanasta'jilul khadam bitta'am makhafat al-fajr. Kita tuh pulang selesai sholat terawih di bulan Ramadan, kemudian kita nyuruh pembantu itu cepet-cepetan menyiapkan sahur karena takut subuh. Tolonglah yang terawihnya cuma setengah jam, 11 rakaat atau 23 rakaat, hanya setengah jam juga di upgrade. Kalau bicara sah, selama syarat rukunnya terpenuhi sah, tapi kan kita ingin Ramadan bersama Nabi SAW. Paling gak berasal Ramadan tahun ini lebih baik dari tahun sebelumnya. Kemudian Nabi SAW membaca Al-Quranul Karim. Kapan? Jadi baca, Nabi gak membaca lewat mushaf. Beliau membacanya lewat sholatnya. Atau di luar sholat beliau membacanya. Jadi yang jelas beliau tadi satu rakaat kira-kira 5 juz. Kemudian bulan Ramadan ini bulan berbagi. Bagaimana Nabi SAW dalam berbagi? Dalam hadis riwayat Bukhari beliau mengatakan, "Lau kana li mithlu Uhudin dhahaban." Kalau aku punya harta seperti Gunung Uhud, emas. Gunung Uhud emas semuanya. "Ma yasuruni an la yamurra 'alayya thalathun wa indi minhu syai." Maka aku kepingin 3 hari itu udah habis semua. Gunung Uhud itu yang emas 3 hari udah habis. Dibagikan. Illa syai arsuduhu lidan, kecuali yang aku simpan untuk bayar utang. Bas. Ini ucapan Nabi SAW. Bagaimana beliau di bulan Ramadan? Al-Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan. Wa kana ajwad ma yakun fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Dan puncak kedermawanan beliau itu adalah di bulan Ramadan ketika berjumpa dengan Jibril. Wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisul Quran. Jibril itu berjumpa Nabi setiap malam di bulan Ramadan. Nabi menyetorkan bacaannya kepada Jibril alaihissalam. Itu baca. Jadi ini bulan Ramadan Syahrul Quran, tolong kita memiliki wirid membaca Al-Quran, kalau bisa sampai khatam, kalau bisa 2, 3 kali, 4 kali, sampai 10 kali, alhamdulillah. Tiap malam Nabi menyetorkan hafalan kepada Jibril alaihissalam. Fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khair minar rihil mursalah. Nabi alaihi salatu wasallam itu lebih dermawan lagi untuk membagi harta daripada angin yang ditiupkan. Kalau menyebutkan angin ini kemana-mana, semua orang kena. Dan Nabi cepat berbagi. Tidak menunda-nunda. Maka yang punya kelebihan harta, berbagilah di bulan Ramadhan. Sebagaimana Nabi AS menjadi orang yang berbeda ketika bulan Ramadhan. Baik, yang terakhir. Bagaimana Nabi AS di 10 hari terakhir? Kita udah lihat ya, di bulan Sya'ban, Nabi itu udah siap-siap menghadapi Ramadan. Bahkan beliau mengatakan bahwasanya bulan Syaban bulan diangkatnya amal. Di 10 hari terakhir beliau ya lebih semangat lagi. Karena di situ ada Lailatul Qadar. Maka Nabi perintahkan para sahabatnya taharru Lailatul Qadar, cari Lailatul Qadar di malam 23, di malam 25, di malam 27, di malam 29. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala al-ashru, kalau masuk 10 hari terakhir, ahyal lail wa ayqadha ahla wa jadda wa shadda al-mi'za. Beliau kalau masuk 10 hari terakhir, beliau hidupkan malamnya. Enggak ada lagi cerita tidur. Kalaupun ada tidur, sedikit tidur. 10 hari terakhir jamaah. Ini puncaknya. Yang kita sudah puasa di 10 awal, 10 pertengahan, puncaknya ini harus lebih semangat lagi. Beliau hidupkan malamnya. Wa ayqadha ahlahu, keluarganya dibangunkan. Istri-istrinya dibangunkan. Ini bukan waktunya tidur nih. Ini waktunya meraih sesuatu yang lebih baik dari 1000 bulan. Masa tidur? Kita lihat orang tuh berangkat mancing, kadangkala berhari-hari nelayan untuk dapat ikan yang besar. Berapa harga ikan itu? Masa mau dapat Lailatul Qadar, berburu Lailatul Qadar, kita tidur. Istrinya dibangunkan sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wajadda wa syaddal mi'zan. Beliau bersungguh-sungguh. Beliau kencangkan sarungnya. Beliau meninggalkan istri-istri. 10 hari terakhir beliau iktikaf di masjid. Para sahabat juga iktikaf, fokus beribadah kepada Allah. Menahan tubuhnya, memisahkan diri dari dunia dan memenjara hatinya di masjid, di rumah Allah, untuk terus berhubungan langsung dengan Sang Pencipta Allah Jalla Jalalu, yang melihat hambanya, yang akan memberikan bonus Lailatul Qadar. Hada wallahu a'lam bishawab. Itu mungkin sedikit tentang bagaimana Rasulullah SAW berpuasa di bulan Ramadan, sehingga kita bisa mencontoh sebagian darinya. Usahakan semuanya kita bisa lakukan. Kalau enggak, semoga Ramadan kita lebih baik daripada tahun sebelumnya. Anda kembalikan ke pembawa acara, Dr. Abdullah Siregar. Jazakumullah.
Waalaikumsalam, Ustaz. Telah kita dengarkan tadi bagaimana Ramadannya bersama junjungan kita Rasulullah SAW. Mudah-mudahan itu bisa kita ikutin. Lakotkan alakum fi Rasulillah uswatul hasanah. Jadi inilah panutan bagi kita, yang sebagaimana disampaikan Ustaz tadi, sebisa mungkin bisa kita amalkanlah di Ramadan yang akan datang ini. Kira-kira 10 hari lagi. Kita sudah tahu bagaimana sahurnya, bagaimana iftarnya, sebisa mungkin itu kita amalkan. Ya, seperti yang disampaikan Ustadz tadi, jangan meja makan kita dipenuhi dengan kola, es campur, jus, atau apapun. Tapi mari kita mulai ikuti junjungan kita, bagaimana kita untuk makan secukupnya, jangan balas dendam. Kemudian berbukalah tadi dengan si, kalau ada rutab, coba kita cari. Memang seperti yang dikatakan Ustadz tadi, saat ini mudah itu diperoleh. Kalau kita di Jakarta itu bisa kita lihat di Tanah Abang atau di supermarket, itu sudah ada rutab. Ya, kita tinggal beli, dipersiapkan untuk berbuka kita. Demikianlah yang telah kita dengar, kita sampaikan dari kami IQAM bekerja sama dengan manajemennya dari Ustaz Safiq Riza Basalama, kemudian disupport oleh Integrative Clinic BioRx dan juga oleh travel haji dan umroh Asyifa. Selanjutnya kita punya waktu Kif Ustadz, ini mungkin hampir satu jam kita bisa tanya jawab Ustadz.
Kita sekarang dok di Jember ini adzan, adzan jam berapa adzan asar? 14? 38.
38?
Atau 48? Iya, kira-kira jam 3 kurang seperempat dok di Jember dok.
Oke, jadi kalau begitu coba kita buka forum tanya jawab ini selama setengah jam dari sekarang. Apa dan bagaimananya mudah-mudahan bisa menjadi penambah wawasan kita untuk puasa yang lebih baik di Ramadan kali ini. Mungkin saya buka dengan pertanyaan pertama ya Ustaz.
Siap dok, tafadhol dok.
Ya, ini dari Renaldi Mulyono. Pertanyaannya adalah berkaitan dengan Ramadan, bagaimana panduan lengkap itikaf yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan bagaimana doa berbuka yang sesuai sunnah.
Ya.
Itu pertama dari Renaldi Mulyono. Yang kedua berkaitan dengan saumnya sunnah. Apabila seseorang melakukan saum sunnah, namun di tengah hari ia membatalkan saumnya, apakah ia mendapatkan pahala saum atau tidak?
Nah.
Kemudian yang ketiga,
Masya Allah,
berkaitan dengan sholat tahajudnya. Apabila seseorang bangun pukul 00.00, namun ia tidak segera melaksanakan sholat tahajud, melainkan melakukan aktivitas yang lainnya terlebih dahulu, sembari menunggu sholat tahajud yang utama, bagaimana hukumnya dengan hal seperti itu? Mungkin itu tiga pertanyaan, Ustaz. Tafadhol, Ustaz.
Masya Allah. Ana lupa sama pertanyaan yang pertama, dok.
Ah, pertanyaan pertama, itikaf, Ustaz.
Siap.
Bagaimana tuntunan dari Rasulullah dan bagaimana doa berbuka sesuai sunnah?
Taib, berkaitan dengan iktikaf, jemaah rahimakumullah. Ya, iktikaf ini artinya lubthu fil masjid. Tinggal di masjid. Dengan niat, dia tinggal di masjid untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Orang yang tinggal di masjid itu tergantung niatnya, iktikaf ini. Kalau dia niatnya mau iktikaf sehari semalam, maka dia harus konsisten. Sehari semalam dia tidak boleh keluar dari masjid. Tapi kalau dia mau iktikafnya di 10 hari terakhir. Jadi kita boleh iktikaf di awal Ramadan. Anda mau ke masjid lah. Anda mau fokus umpamanya dari habis asar. Anda ke masjid ikut kajian. Anda mau pulang habisnya terawih umpamanya. Diniatkan untuk tinggal di masjid. Sehingga dia fokus beribadah di sana. Jangan pegang handphonenya, telepon sama kawannya, nonton berita ini itu. Enggak. Jadi memang benar-benar memutuskan hubungan dengan dunia. Bahkan orang yang itikaf kalau ada mamanya jenazah yang datang ke masjid, karena dia sudah niat itikaf, maka dia gak boleh ngantarkan jenazah ke kuburan. Dia cuma nyolatin terus berhenti. Sudah seperti itu. Ini berkaitan dengan itikaf. Jadi niatnya tergantung dia mau berapa lama. Kemudian kalau bicara di selama bulan, selama 10 hari terakhir, kalau dia niatnya memang full, ya silahkan dia masuk pada malam 21. Sebelum matahari terbenam malam 21, selesainya ketika malam Idul Fitri dia baru keluar. Itu kalau niatnya full. Tapi kalau niat iktikafnya hanya, ya karena dia bekerja, Ustaz, ana bekerja, ana kayaknya bisa iktikaf mulai ba'da asar atau sebelum maghrib sampai subuh, habis subuh ana kerja. Ya sudah, berarti niatnya itu sampai subuh iktikafnya. Sehingga dia, ya namanya orang iktikaf harus komitmen, dia aku gak kemana-mana, aku sedang iktikaf gitu. Adapun bicara doa, doa ketika berbuka. Ya, yang riwayat yang sahih bahwa Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan dhahaba dhama'u wabtallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Namun kalau ada orang mengatakan Allahumma laka sumtu wa bika amantu ala rizqika aftartu, dia mengatakan hal itu. Sebenarnya enggak masalah, yang penting tidak menisbatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. tidak menisbatkan kepada Rasulullah SAW kecuali dengan katakan hadisnya nggak sahih gitu loh. Sehingga orang yang mau berbuka ini ada waktu mustajab. Dia akan berdoa apa saja. Sebelum berbuka, orang puasa ini punya waktu mustajab. Maka manfaatkan hal itu untuk berdoa minta sama Allah Azza wa Jal. Kemudian tatkala ya berbuka, memang dalam hadis riwayat Abu Dawud, beliau mengatakan dhahab dhoma, haus itu pergi. Ini buat orang yang memang kehausan. Kalau menjelaskan, kadang-kadang bukan di musim panas, musim dingin. Orang gak ngerasakan haus di musim dingin, malah lapar. Wabtallatil uruq, kerongkongan itu urat-uratnya basah, dan pahala insya Allah ditetapkan oleh Allah Jalla Jalaluh. Itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua berkaitan dengan, kenapa jadi lupa dok?
Iya, sebentar kita buka Ustaz ya. Yang kedua tentang saum sunnah.
Baik, puasa sunnah tadi ya, yang dikatakan ya, orang itu berbuka di tengah waktu gitu,
hari,
ya. Tengah hari gitu. Memang Rasulullah SAW pernah suatu hari beliau sedang diundang oleh seorang sahabat. Lalu ada satu sahabat nggak makan. Ditanya sama Nabi SAW, engkau kenapa dia puasa Rasulullah? Ya kalau engkau mau engkau makan, sekarang gantikan besok. Jadi orang yang puasa sunnah itu bebas. Dia mau lanjut, kalau memang engkau mau tetap puasa ya doakan. Keluargamu gak usah makan, tapi doakan yang ngundang sahibul hajah ini. Tapi kalau engkau mau makan silahkan, artinya gak dosa ketika orang yang puasa sunnah itu membatalkan puasanya. Tapi dianjurkan untuk menggantikannya besok. Dapat pahala gak dia kira-kira? Insya Allah dapat pahala. Orang niat saja, niat berbuat baik, lalu gak dilakukan, itu dapat pahala. Tapi kalau niat berbuat baik lalu dilakukan, di tengah jalan ada kendala, ada sesuatu yang membuat dia memutuskannya, insya Allah dia tetap dapat pahala, tapi pahalanya tentunya berbeda. Orang yang niat itu dapat pahala satu, kalau gak dikerjakan. Kalau niat dia mengerjakan dapat pahala full, tapi kalau dia niat dan mengerjakan tidak sempurna, ya insya Allah tetap akan mendapatkan pahala dari Allah Jalla Jalaluh. Kemudian pertanyaan ketiga,
tahajud bangunnya
taib,
tengah malam, tapi menunggu
sepertiga malam ya. Akhir mungkin dia seperti itu. Ahibati fillah, kalau dikatakan orang bangun malam, kemudian dia punya aktivitas, mungkin dia mau nulis, dia punya tugas, dia nunggu nih sepertiga malam akhir, gak ada masalah sebenarnya. Atau dia mau gunakan untuk membaca Al-Quran terlebih dahulu, menggunakan untuk berdoa memohon kepada Allah, ya masalah, silahkan gitu. Jadi perbuatan itu perbuatan mubah, tapi kalau itu sebuah ketaatan tentunya dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Yang jelas jangan sampai engkau menunggu lalu ngantuk. Jadi ada orang itu masa dia ketika seger udah sholat gitu. Nanti sambil berjalan waktunya kalau ngantuk istirahat. Tapi gara-gara udah bangun tapi gak sholat, akhirnya penantian itu kan mengeluarkan energi dia. Pas waktu sholat ngantuk. Jadi yang dilakukan sebenarnya gak ada masalah. Barakallahu fikum. Nah.
Ya, selanjutnya ini pertanyaan dari Yuliza. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana ketika kita bernazar puasa supaya anak lulus ujian, tetapi hanya dalam hati, tidak terucap, harus tetap puasa ketika ternyata anak lulus? Apakah kita termasuk orang yang bakhil karena berpuasa karena sesuatu hal? Mohon pencerahannya Ustaz. Syukron, jazakallahu khair, barakallahu fiik.
Barakallahu fiikum. Naam. Iya, kalau bicara nazar, nazar ini memang dalam sebuah hadis disebutkan la yustakhraju illa minal bakhil. Au innama yustakhraju minal bakhil. Nazar itu dikeluarkan dari orang yang bakhil. Bakhil dia. Kenapa? Dia minta dulu sesuatu sama Allah, kalau dikasih baru aku akan berbuat. Seharusnya ya udah dia puasa, minta sama Allah. dapat pahala puasanya, kemudian dimudahkan urusannya. Yang diinginkan di dunia enggak didapat, tetap Allah janjikan di akhirat buat dia asalkan dia ikhlas. Jadi memang nazar ini yustakhraj minal bakhil, dikeluarkan dari orang yang bakhil. Kemudian kalau bicara ada orang yang nazar di dalam hati, para ulama menyebutkan bahwasanya apabila sesuatu yang terbetik di hati itu belum jadi nazar. Kalau sudah dia ucapkan baru jadi nazar. Jadi tidak semua yang terbetik di hati itu jadi nazar, ya memang enggak. Hanya ada keinginan. Tapi kalau dia ucapkan maka baru nazar itu terlaksana. Aku dalam hati berjanji mau ngasih fulan, mau ngasih fulan. Apakah jadi utang? Jadi janji sama dia? Enggak. Jadi sekadar sesuatu yang dia inginkan sebenarnya. Jadi nazarnya tidak jadi gitu sebenarnya. Namun kalau dia sekarang udah anaknya lulus alhamdulillah, kemudian dia ingin berpuasa kepada Allah, silakan berpuasa sunnah sebagai bentuk syukur kepada Allah, tapi bukan karena nazarnya. Hadza wallahu a'lam.
Selanjutnya dari Ang tulisannya. Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam.
Ingin bertanya, bagaimana hukumnya bila istri beritikafnya di rumah? Padahal Ustaz.
Barakalikum. Naam. Kalau bicara itikaf di rumah ini, kita tiap hari itikaf di rumah. Tiap hari kita di rumah. Makanya itikaf itu, kalau kita melihat definisinya, al-lubtu fil masjid. Ya. Tinggal di masjid. Definisi itikaf itu. Jadi tubuh kita di masjid. Kalau ada perempuan yang mungkin, ya tiap hari perempuan di rumah sebenarnya. Hanya saja mungkin dia mengatakan, ingin Ustaz, ana di rumah, tapi fokus ibadah. Mungkin di rumah ada musola, ya. Dia hamparkan sejadahnya. Dia komitmen dengan dirinya. Dia niat, mamanya aku mau duduk di sini ngomong sama suaminya, bang, aku habis nanti nyiapkan apa namanya? Nyiapkan berbuka, kemudian kita berbuka, habis berbuka aku mau duduk di sini sampai waktu sahur nanti. Beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Gak ada masalah, tapi hukumnya bukan hukum iktikaf di masjid. Jadi dia sekedar beribadah, berkomitmen untuk supaya tidak terganggu dengan aktivitas lainnya. Kalau ada tamu apa, sampaikan ibu sedang ada acara. Kalau ada apa, minta maaf ibu sedang ada acara. Jadi gak ada masalah, tapi bukan iktikaf di masjid. Jadi hukumnya tidak seperti iktikaf di masjid. Hadza wallahu a'lam bissawab.
Ya, selanjutnya. Selanjutnya dari Biyuti. Izin bertanya Ustaz, bolehkah suntik atau obat-obatan untuk menahan agar tidak haid pada bulan Ramadan? Tafadhol Ustaz.
Barakallahu fikum. Ahibati fillah. Hukum asalnya perempuan itu datang bulan. Makanya ketika Nabi alaihi salatu wasalam melaksanakan ibadah haji, beliau mendapati Aisyah di dalam tenda sedang menangis. Nabi tanya, kenapa nangis ni? Ana fisi? Apakah engkau datang bulan? Kata Aisyah, na'am ya Rasulullah. Kata Nabi, itu sesuatu yang sudah Allah tetapkan kepada putri-putri Adam. Karena tugasnya adalah menerima dengan takdir yang sudah Allah tetapkan. Tinggal bagaimana menyikapi hal itu. Baik, kalau bicara Ramadan, bolehkah dia mengkonsumsi obat-obatan agar puasanya penuh? Kalau bicara boleh, mungkin sebagian aliran mengatakan boleh. Tapi dalam agama kita, la dharara wa la dirar. Nggak boleh kita membahayakan diri kita dan nggak boleh membahayakan orang lain. Karena mencegah sesuatu yang alami, yang sudah Allah tetapkan itu, akan berdampak kepada kesehatan sebenarnya. Mau tidak mau, mungkin dokter nanti bisa kasih penjelasan. Dan ini bukan hal yang kebutuhan. Gitu. Nggak butuh dia untuk menahan hal itu. Beda dengan yang umroh dan haji. Karena umroh dan haji itu pelaksanaannya di Mekah. Orang Indonesia ini kalau berangkat ke sana, kalau dia datang bulan umpamanya, sedangkan dia belum selesai tawaf ifadah, dia harus balik ke Indonesia. Gak bisa balik lagi ke sana nantinya. Bukan gak bisa, berat dia untuk melakukan hal itu. Maka para ulama lebih condong membolehkan ketika pelaksanaan umroh dan haji. Tapi ketika Ramadan jangan. Biarkan seperti itu. Secara fitrah. Dan mungkin dokter bisa memberikan tambahan penjelasan dok tentang dampak negatif dok ya. Dari orang-orang yang mengkonsumsi obat-obatan untuk mencegah datang bulan itu dok. Gimana dok? Jazakumullah khairan.
Ya Ustaz, kita tahu haid itu adalah proses hormonal. Hormonalnya lah dihambat sehingga dia tidak haid. Sementara pada saat kita menghambat tadi, terjadilah ketidakseimbangan hormonal. Karena secara tidak langsung yang mestinya jalannya keluar, tahu-tahu di-stop. Sehingga dia tidak keluar. Ada satu resiko pada perempuan. Kita tahu bahwa munculnya kanker, itulah akibat karena adanya ketidakseimbangan hormonal. Jadi gara-gara kita tadi menghambat siklus haidnya, terjadi ketidakseimbangan hormonal, beresikulah untuk munculnya keganasan atau kanker tadi. Jadi memang tidaklah dia keluarnya selesai Ramadan jadi kanker, tidak. Tapi proses itu berlarut, nanti akhirnya muncul ketidakberesan tadi, keganasan tadi, yang kita takuti nanti. Pada saat wanita itu tidak jadi wanita. Kapan itu? Pada saat menopause. Meno, wanita, pose, berhenti. Jadi berhentilah dia sebagai wanita. Nah, disitulah muncul tadi, benih-benih tadi. Jadi saya selalu mengumpamakan, ada sampah di parit. Terus kemudian kita korek parit tersebut. Berkeluaranlah cacing, ulat, dan segala macam keluar dari yang kita korek tadi. Jadi ngapain kita mengorek-ngorek yang tidak perlu-perlu? Ya sudah, tadi bisa kita bayar gantinya. Atau mungkin saya kembalikan sama Ustaz. Toh kalaupun dia tidak berpuasa, dihitung juga kan Ustaz?
Nah, kan dia niat puasa, dok.
Iya.
Dia punya niat puasa, ya. Cuma kan memang karena takdir Allah, kan, dok.
Iya.
Seperti itu.
Jadi kalau begitu kan, walaupun kita tadi haid, tetap juga dihitung kita berpuasa, kan?
Iya, artinya dia niatnya, dengan niat itu dia akan mendapatkan pahala puasa. Namun punya kewajiban dia membayar puasa yang dia tinggalkan.
Iya. Iya. Nah. Jazakumullah. Ya itu saja, terima kasih Ustaz.
Jazakumullah khair dok.
Wa iyyakum. Kita lanjutkan dengan pertanyaan berikutnya. Ini dari Hamdani. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mohon saya koreksi, ini kalau ditulis WRWB gini biasanya Ustaz marah. Tapi karena saya yang baca, Ustaz enggak ngelihat. Ya, enggak saya marahi, tapi sebaiknya lengkap. Jangan WRWB. Ustaz, pada saat pandemik saat ini, apakah berkelebihan bila saya khawatir terpapar COVID, sehingga menyebabkan saya sholat tarawihnya bersama ibu dan istri di rumah? Jazakallahu khairan Ustaz.
Naam, Masya Allah, Barakallahu Fik. Naam, kita berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar mengangkat pandemi yang belum selesai sampai hari ini. Ini menunjukkan bahwasanya manusia adalah makhluk yang lemah. Hendaklah kita senantiasa berdoa memohon kepada Allah agar Allah memberikan afiah buat kita di dunia dan di akhirat. Berkaitan dengan penyakit ini banyak, bukan hanya COVID-19. Taib, Terus bagaimana kita Ustaz yang takut terpapar COVID sehingga sholat tarawihnya di rumah? Yang pertama kita tahu laki-laki diperintahkan untuk sholat wajib di masjid. Sholat wajibnya di masjid. Sholat sunnahnya dianjurkan di rumah. Jadi kalau tempat kita tinggal itu COVID-19 ini terkendali, atau alhamdulillah dengan adanya protokol kesehatan orang-orang itu insya Allah selamat dari penularan hal ini, ana rasa kita sholat di masjid, sholat isya-nya, maghrib isya, sholat 5 waktu di masjid dengan protokol kesehatan. Kemudian setelah itu pulang ke rumah, sholat tarawihnya di rumah bersama keluarga, umpamanya bersama ibu, bersama anak-anak. Apalagi kadang-kala kita masalahnya Ustaz, sholat tarawih di kampung ana, ya Allah Ustaz, sejak puluhan tahun yang lalu ngebut Ustaz. Kita belum ruku, imamnya sudah sami Allahu liman hamidah. Ada yang seperti itu. Maka ana rasa lebih baik antum sholat di rumah. Lebih baik. Jangan sholat di masjid tarawihnya ketika masjidnya memang ya tadi tidak membuat kita khusyuk dan menikmati sholat malam. Apalagi setelah kita melihat sholat malamnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, barakallahu fikum.
Selanjutnya, pertanyaan berikut dari Cynthia Sylvia. Assalamualaikum, izin bertanya Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi
wabarakatuh. Berapa jumlah rakaat sholat tahajud dan sholat duha yang paling utama? Dan kapankah waktu terbaik untuk melaksanakannya? Kedua, apakah yang bisa kita dilakukan wanita yang sedang haid untuk tetap mendapatkan pahala selama di bulan Ramadan? Dan apakah boleh mengaji Al-Quran? Jazakallahu khair. Tafadhol Ustaz.
Masya Allah. Barakallahu fikum. Nah, ahibati fillah, berkaitan dengan masalah sholat tahajud dan sholat duha. Bicara jumlah rakaat sholat tahajud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cerita Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau enggak pernah nambah dari 11 rakaat baik di Ramadan atau di bulan Ramadan. Jadi ini salatnya Nabi alaihi salatu wasallam. Akan tetapi apakah ini ketetapan dari beliau alaihi salatu wasallam bahwa enggak boleh lebih dari 11? Tidak. Karena ada hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang salat malam, maka jawaban beliau alaihi salatu wasallam, salatul lail mathna mathna. Salat malam itu 2-2. Fa idza khasyital fajr, kalau engkau takut masuk waktu subuh, maka hendaklah engkau menutupnya dengan satu witir. Fa'utu bi wahidah. Berarti bebas. Tapi kalau engkau ingin 11 rakaat, fadhol. Kalau bisa tadi, seperti yang dibaca Nabi AS, ya, kita melihat rakaatnya enggak banyak, tapi kualitasnya Masya Allah. Bagaimana rukuknya seperti berdirinya, bagaimana iktidalnya seperti rukuknya, bagaimana sujudnya, subhanallah. Silakan, jumlah rakaatnya enggak banyak, tapi kualitasnya maksimal. Ada orang tadi mungkin yang gak kuat tuh saat kok lama-lama berdiri. Sehingga dia lebih memilih memperbanyak jumlah rokaatnya daripada memperpanjang bacaannya ketika berdiri. Silahkan, gak apa-apa. Jadi kalau bicara jumlahnya, bebas. Jumlahnya mau 11, mau 23, mau 33. Mungkin dia sholat dari sejak ba'dal isya, 2-2. Kalau 1-2 rakaat itu 5 menit anggap ya, dia sholat terus 1 jam udah dapat ya, dapat 6 ya. Oh, 6. Enggak. Dapat 12 sudah jamaah. 12 rakaat. Baik, itu berkaitan dengan sholat tahajud. Waktu yang paling mulia sepertiga malam akhir. Tapi boleh di awal malam, di tengah malam, di akhir malam diperbolehkan. Berkaitan dengan sholat duha, maka sholat duha sama. 2-2. Kapan waktu yang paling mulia? Ketika matahari sudah mulai teriknya menyengat. anak onta itu mulai kepanasan. Jadi anak onta itu pagi itu biasanya masih apa? Masih duduk-duduk ya, jemur, dia berjemur lah. Tapi kalau sudah mulai panas, anak onta itu udah cari naungan biasanya. Maka Nabi SAW mengatakan, salatul awabin hina tarmudul fisal. Salatnya orang-orang yang kembali kepada Allah tadi ketika anak-anak onta itu sudah mulai kepanasan. Ya mungkin jam-jam 10 ya, atau dari satu tempat ke tempat lainnya berbeda ya. Matahari sudah mulai terik pada waktu itu. Ini berkaitan dengan salat duha, jumlahnya juga sama. Dua-dua silahkan. 8 rakaat, 12 rakaat, 24 rakaat, 30 rakaat. Pokoknya dua-dua dilaksanakannya tanpa ada ganjil. Kalau malam kan ada ganjilnya, kalau siang gak ada ganjil. Kemudian berkaitan dengan wanita yang haid, apa yang bisa dilakukan? Segala kebaikan, segala ketaatan kepada Allah yang tidak terhalang dengan datang bulannya dia. Perempuan yang haid ini gak boleh sholat, gak boleh puasa, gak boleh menyentuh mushaf. Tapi selain itu silahkan, gak boleh tawaf ya kalau dia sedang, gak boleh dia tinggal di masjid. Ya. Kecuali ada sesuatu yang membuat dia harus di sana. Selain itu silahkan. Umpamanya dia mau ya berzikir, bersolawat buat Nabi SAW. Apalagi mungkin dia mau membuat sesuatu untuk berbuka, untuk sahur, untuk sedekah. Ada banyak kebaikan yang bisa dia lakukan. Insya Allah pintu-pintu kebaikan itu terbuka buat wanita yang datang bulan. Hanya dia harus bersabar menghadapi hal itu. Kesabaran dia ketika melihat yang lainnya puasa. Dia gak puasa. Dia punya utang nih. Nanti dia akan berpuasa ketika yang lainnya gak puasa. Ujian dia berat. Tapi ketika dia melakukan hal itu dan bersabar, Allah akan berikan balasan yang berlipat ganda insya Allah buat orang-orang yang punya niat besar dan bersabar menghadapi ujian dalam dunia ini. Hadza wallahu a'lam bissawab.
Ya, selanjutnya pertanyaan berikut dari Hajah Salma. Assalamualaikum Ustaz. Izin mau tanya, kalau saya dapat suntik kedua vaksin tanggal 29 April. Apakah boleh disuntik sedang puasa Ustaz?
Nah.
Mohon penjelasannya. Terima kasih.
Barakallahu fikum. Iya jemaah, dengan suntikan ini. Para ulama berbicara tentang apakah suntikan ini seperti makan dan minum. Apabila hal itu ternyata membuat dia memang kalau disuntik itu jadi apa ya? Jadi seger gitu loh. Jadi gak lapar dia. Jadi lebih kayak vitamin. Ada suntikan vitamin yang membuat orang itu jadi semakin segar. Kalau suntikan seperti itu, maka itu dapat membatalkan puasa. Tapi kalau sekedar suntikan obat ya, seperti tadi suntikan vaksin yang memang tidak membuat dia orang itu jadi kenyang atau apa, insya Allah gak ada masalah dan tidak membatalkan puasanya. Ini bukan bicara vaksin aja ya, segala suntikan sebenarnya selama itu tidak membuat dia kenyang, membuat dia semakin seger, maka insya Allah aman. Hadza wallahu a'lam bissawab.
Ya, selanjutnya pertanyaan berikut dari A.Erni. Izin bertanya, dikatakan bahwa berbukalah dengan yang manis. Benarkah ini dari hadis atau dari tanda tanya? Terima kasih banyak Ustaz.
Barakallahu fikum. Naam jemaah, jadi kalau bicara hadis berbukal dari manis, Anda gak pernah dapatkan. Yang ada itu tadi Nabi alaihissalam berbuka rutab. Sahur menganjurkan juga rutab. Ayat apa? Kurma. Mungkin dari sinilah kemudian disimpulkan bahwa saya berbuka itu dengan sesuatu yang manis. Karena Nabi alaihissalam memang berbuka dengan sesuatu yang manis. Tapi kalau kita lihat mungkin manisnya rutab sama manisnya kurma berbeda. Rutab ini di dalam tradisi Arab lebih sering disebut fakiha, buah. Jadi kalau rutab itu masih bentuknya buah, masih basah ya, masih ada airnya. Berbeda dengan kurma yang kering. Maka Nabi alaihissalam berbukanya rutab dulu kalau ada, tentunya di masa dulu jamaah rutab hanya ada di musim panen kurma. Kalau sekarang alhamdulillah sepanjang tahun ada rutab karena sudah ada freezer. Sehingga dulu Nabi SAW ada rutab itu ya ketika musim panen. Ketika enggak musim panen enggak dapat rutab. Jadi kalau bicara yang manis-manis sebenarnya wallahul a'lam enggak pernah dapatkan hadisnya, tapi yang jelas Nabi SAW berbuka rutab, kurma, pilihannya tetap yang manis ya. Kalau tidak rutab pindahnya ke kurma, setelah itu pindahnya ke yang tidak ada rasa. Yaitu apa? Air. Hadza wallahu a'lam.
Pertanyaan berikut.
Dok, mungkin berkaitan dengan berbuka rutab ini, dok. Rutab, kurma. Secara medis, dok, apa mungkin ada hikmah di balik itu, dok?
Ya, kalau bisa kita kaji dari kandungan si kurma, itu memang rasanya manis. Ya, jadi dia mengandung karbohidrat. Tapi karbohidratnya adalah jenis yang kompleks. Karbohidrat yang kompleks berbeda dengan yang gula, yang manis-manis, yang sifatnya simple karbohidrat. Yang kompleks ini kita sebut sebagai slow releasing energy. Jadi dia melepas energi secara bertahap, pelan-pelan. Berbeda dengan yang simple tadi. Yang simple karbohidrat tadi itu menyebabkan pelepasan energinya segera. Makanya kalau kita makan yang simple karbohidrat, karena energi cepat dikeluarkan, habisnya itu kita jadi terasa lemas dan ngantuk. Misalnya kita makan siang, banyak yang nasi karbohidrat simple tadi. Habis itu kita ngantuk, atau yang manis-manis, habis itu kita ngantuk. Jadi berbeda dengan si kurma tadi, dia kandungannya adalah si kompleks karbohidrat. Jadi pelan-pelan, sehingga seperti yang Ustadz sampaikan tadi, bila mana kita bersahur dengan kurma, itu bisa tahan kita sampai maghrib. Mungkin begitu Ustadz.
Masya Allah, Masya Allah. Kalau tadi dok, yang rutab ini kan basah, masih ada airnya dok. Gimana dok dengan kurma yang kering itu sendiri dok?
Sama, sama. Justru seratnya itu lebih bagus. Nah kalau kita makan yang rutab itu yang katakanlah belum matang, masih buah segar begitu, justru seratnya masih banyak. Makanya kalau kita makan itu kan seperti kita makan jambu.
Ada yang sepet-sepetnya itu dok.
Krocek gitu kan.
Nah,
ya sama sebetulnya. Cuma satu dikeringkan, satu enggak masih segar.
Masya Allah. Siap dok, jazakumullah khair dok. Kayaknya kita perlu stok rutopin dok.
Ya. Ya, jadi selanjutnya ini ada yang raise hand. Ya, silakan Bapak Yunizir, silakan untuk menyampaikannya pada Ustadz langsung. Pada. Ya, mungkin ini kita anggap sebagai pertanyaan terakhir dari Bapak Yunizir. Ya, karena waktu sudah menunjukkan 2.30, 2.29. Silakan terakhir dari Bapak Yunizir untuk menyampaikannya kepada Ustadz.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Warahmatullahi wabarakatuh.
Pak, sebelumnya saya perkenalkan dulu, nama saya Yunizir Musbar dari Jogja saya.
Masya Allah. Ya.
Begini Pak Ustadz, saya ini ada nawaiti dalam hati saya yang belum terlepaskan. Yang masih di dalam tersimpan di dalam hati saya. Pertama gini Pak Ustadz, saya ini pernah dulu dalam suatu sholat Jumat, khatib itu menyampaikan sesuatu itu, khutbahnya, nggak lengkap gitu Pak Ustadz. Jadi saya kepingin, mungkin ini saya bisa di tempat yang lebih apa. Saya nawaitu saya ingin supaya khatib hari Jumat itu dikasih sebangsa sertifikasi lah begitu Pak Ustadz. Nah. Supaya Pertama, dia menyampaikannya itu dalam bahasa yang jelas. Kalau saya di Jogja ini, kadang-kadang ada yang bahasa Jawa, Pak Ustadz. Sementara saya bukan orang Jawa.
Itu. Nah.
Dan kedua, biar lebih beli, kalau nggak salah saya, rukun-rukunnya itu kan harus ada, diantaranya harus bisa menyampaikan, membangkitkan semangat umat gitu, Pak Ustadz. Jadi saya cuma minta kalau bisa disampaikanlah nawaitu saya ini supaya khotib-khotib yang akan bertugas itu sebangsa dikasih training atau gitulah.
Iya, betul. Ya. Betul.
Senikan, Pak Ustadz.
Masya Allah. Jazakumullah khairan. Jazakumullah khairan. Naam. Subhanallah ya. Ini mana dokter? Dokter Amrullah. Ini mungkin dokter juga sering mendapatin ya bagaimana khotib-khotib Jumat bukan hanya di Jogja sebenarnya, di sekitar Jakarta pun yang tidak layak mungkin menyampaikan hadis-hadis dhaif. Di masa lalu Ibnu Hajar Al-Haytami ditanya tentang hukum seorang yang naik mimbar, berceramah, berpidato, sedangkan dia ini tidak tahu mana hadis dhaif, mana hadis sahih. Nggak tahu. Nggak sekolah dia. Bagaimana hukum dia naik mimbar? Katanya Ibnu Hajar, kalau dia itu mengambil hadis itu dari kitab yang muktabar, dari kitab Sahih Al-Bukhari, umpamanya dari kitab-kitab yang sudah ya dikasih rekomendasi oleh para ulama, maka enggak apa-apa. Tapi kalau dia semau dia dapat di sini baca ini, dia comot, dia sampaikan tanpa dia punya saringan dan filter, maka wajib kata dia pemerintah untuk melarang orang seperti naik mimbar. Karena dia akan rusak. Ahibati fillah, mimbar Jumat ini mimbar yang mulia. Sepekan sekali ketika orang-orang datang ke masjid dari berbagai kalangan tadi disebutkan. Kadang-kadang datang ke masjid itu sholatnya cuma hanya Jumat sekali. Gak pernah sholat dia selain itu. Datang juga sholat Jumat orang-orang yang mungkin melakukan riba, orang-orang yang melakukan zina, orang-orang yang banyak kedzaliman terjadi. Jumat datang, tapi kalau pengajian dia gak datang. Maka seharusnya memang dipersiapkan khotib ini bagaimana memberikan nasihat sejumat sekali ini yang maksimal. Apa yang dikatakan oleh tadi Bapak penanya itu sangat harus menjadi pikiran kita bersama ya. Bukan bicara sertifikasi, tapi memang disiapkan khotib itu ada syaratnya. Dikasih tahu. Engkau ini berbicara dengan semua kalangan, makanya khotib itu harus bisa berbicara ketika di atas mimbar kepada orang yang intelektual, kepada petani, kepada pedagang. Jadi bahasa dia itu masuk kepada semuanya. Karena dia tidak hanya berbicara kepada satu golongan saja. Kadangkala khotibnya di dosen. Ketika dia ceramah, bahasanya bahasa untuk mahasiswa. Sehingga orang-orang yang bukan mahasiswa gak nyambung gitu. Ini menjadi catatan. Insya Allah lah, apa yang disampaikan Bapak tadi, ini menjadi pikiran bersama. Kita pun ingin ya, adanya khotib-khotib yang membakar semangat orang. Jadi pulang Jumatan orang-orang imannya naik gitu. Bukan khutbah Jumat jadi momentum tidur. Sampai cerita orang-orang bagaimana ketika Jumatan khotibnya itu baca ya. Baca-baca sampai ketutup wajahnya. Dia tidak melihat kepada orang-orang yang sedang diceramain. Padahal Nabi alaihi salatu wassalam ketika beliau berkhutbah. Ala sautuhu wahmarrat aina washtadda ghadabu. Suara Nabi itu tinggi. Marah Nabi ketika itu. Kedua matanya merah. Seakan-akan beliau sedang memberikan peringatan kepada pasukan perang. Jadi insya Allah mudah-mudahan ke depan khatib-khatib Jumat ini benar-benar ya melaksanakan tugasnya. Memberikan tausiah, memberikan pencerahan kepada masyarakat. Dan masyarakat pulang dari khutbah Jumat berubah. Menjadi lebih baik, imannya naik dan mereka dapat menyampaikan kepada yang lainnya. Taib jazakumullah khair. Ana kembalikan ke Dr. Amrullah. Makasih banyak dok.